Piața mea tu mi-ai schimbat de sus.
Viața e un dar.
Aș putea să scriu o carte.
Ce-ai făcut tu, Doamna, din mine?
Asta da viață.
Dar eu ce să fac cu viața
mea? M-am cam săturat de viața.
Dar viața
asta
e frumoasă.
Se mai poate schimba ceva în viața asta?
Vieți transformate.
Stimați ascultători, bine ați venit la episodul de astăzi al emisiunii Vieți transformate. Sunt același Ioan Ciobotă și invitatul de astăzi este același Sorin Prodan, cu care ați făcut cunoștință deja în episodul anterior. Sorin, îți mulțumim pentru prezența în cel de-al doilea episod al interviului cu tine. În episodul de astăzi al emisiunii Vieți transformate. Bine ai venit!
Mă bucur să revin în studio Radio Vocii Evangheliei și să salut pe toți ascultătorii acestui post de radio.
Dragi prieteni, dacă ați urmărit episodul anterior al emisiunii Vieți transformate, ați putut vedea modul cum Dumnezeu a lucrat la viața invitatului nostru de astăzi, la viața lui Sorin, cum Dumnezeu controla toate evenimentele din spate, modul, de fapt, în general, modul cum Dumnezeu conduce toate evenimentele atunci când noi vrem să încredințăm viața noastră în mâna Lui. Astăzi ne propunem să vedem cum l-a întâlnit Sorin pe Dumnezeu, ce a însemnat această întâlnire cu Dumnezeu și ce anume s-a schimbat în viața lui după această întâlnire. Cum este viața lui în prezent? Sorin, te-aș ruga să începi cu momentul când Dumnezeu a ieșit în calea ta și ți-a schimbat viața în mod radical.
Un element important în acest parcurs l-am amintit în episodul anterior, când a fost o decizie radicală pentru a rămâne lângă Hristos atunci când eram prigonit. Și îmi dădeam seama că din momentul acela viața mea, chiar dacă ar fi marcată de prigoane mult mai mari sau încercări mai mari decât acestea, Hristos va avea ceva important de spus în viața mea. Și eram înclinat să cred atunci că decizia pentru a rămâne totdeauna cu El va fi luată în circumstanțe mult mai grele decât acelea. Însă erau idealurile, erau proiectele de viitor. Am terminat clasa 8-a și am intrat într-un mediu care promitea foarte mult pentru viitor, ceva ce mergea în pas cu descoperirea sfârșitului de secol, informatica, și eram realmente pasionat. Contextul s-a schimbat, mediul s-a schimbat și eram dintr-o dată, dintr-o clasă de elevi de la țară, eram la oraș, eram undeva unde a intrat doar spuma școlilor din Zalău. Și atunci, ce facem cu Hristos? Viitorul și toată perspectiva aceasta pusă alături din nou de Hristos și de ceea ce oferă El. Este adevărat că nu trebuie să renunți la informatică ca să alegi pe Hristos. Însă era decizia de a împlini toată Scriptura, care spune dacă cineva crede și se botează, va fi mântuit. Voi descoperi eu colegilor mei faptul că frecventez întâlnirile fraților creștini baptiști, voi descoperi eu sau voi trăda eu faptul că aparțin unei mișcări care în vremea aceea era privită cu ochi critici. Era o întrebare mare și colegii se apropiau și vedeau un mod de viață diferit. Deja Hristos a început ca să îmi spună care ar fi dorințele după care să-mi schimb viața. Citeam în Scriptură și vedeam un caracter deosebit în Hristos. Vedeam un model pentru mine. Și îmi amintesc că un rol important în viața mea l-au avut oamenii care trăiau deosebit. Eram impresionat la început de oamenii care erau inteligenți, care aveau un statut material și un statut social aparte. Și încercam să mă gândesc că...
Ca orice tânăr căutai modele.
Ca orice tânăr căutam modele, dar căutam și o împlinire materială și încercam să mă gândesc, oare voi ajunge și eu să fiu împlinit? Și începeam să citesc cartea Eclesiastul și să văd drumurile pe care le-a făcut Solomon în viață, încercarea de a găsi împlinirea în viața aceasta. Și îl vedeam ajungând la capătul acestor drumuri, dezamăgit și cu aceeași formulă finală, deșertăciunea deșertăciunilor, până în finalul cărții, când l-a găsit pe Dumnezeu și a fost împlinit. Și mă gândeam, oare dacă voi urma și eu toate aceste drumuri pe care le-a urmat el, voi fi împlinit? Și eram convins că aș fi ajuns la aceeași formulă. Iată de ce, atunci când am ajuns în acest mediu intelectual, în acest mediu de oameni pe care îi consideram aleși și mă consideram în sensul acesta un privilegiat, am zis, oare merit eu lucrul acesta? Am ajuns oare eu aici prin capacitatea mea sau Dumnezeu a fost acela care a vrut ca să mă aduc aici? Și am fost convins că Dumnezeu a regizat lucrul acesta și m-a dus acolo în locul în care El a vrut ca să ajung. N-a trecut mult timp până când întreaga clasă a știut că sunt și aparțin, deși neoficial aparțin acestei mișcări, acestui grup al fraților creștini baptiști. Mă întreba uneori despre felul în care ne manifestăm credința și încercam să le explic într-un mod clar lucrurile esențiale din credința noastră, însă vedeam că nu există o preocupare din partea lor, ci mereu încercau ca să găsească ceva care să reprezinte pentru ei ceva cu care ulterior să vină și să mă facă să mă simt rău sau să mă pună într-o postură ridicolă.
De ce dintre toți colegii tăi, sau mă rog, dintre cei pe care cunoșteai tu, doar tu ai ales să-L urmezi pe Hristos? Care crezi tu că a fost motivul pentru care Dumnezeu a vrut ca tu, în mod deosebit, și mă rog, ceilalți oameni care îl urmează pe Hristos în mod real, nu cei care sunt creștini cu numele, ci cei care trăiesc în mod real creștinismul, sunt totuși relativ puțini comparativ cu marea majoritate oamenilor. Care crezi că este criteriul oamenilor pentru care doar unii aleg să trăiască așa cum vrea el?
Deseori veneau colegii care erau în spatele sălii unde stăteam în liceu și îmi spuneau, măi Sorine, voi aveți dreptate. Este o expresie pe care o folosesc deseori oamenii atunci când stau de vorbă cu un creștin, cu un creștin transformat. Menționez, subliniez că atunci încă nu făcusem pasul decisiv, dar înțelegeam că în ei există, în absolut toți colegii mei, există aceleași tensiuni care au existat și în mine. Și atunci aveam mai mult curaj ca să mă apropiu de ei și să le spun. Iată, aveau și ei aceeași opțiune pe care am avut-o și eu. Până la urmă, Dumnezeu oferă șanse egale tuturor oamenilor. Problema este alegerii. Noi suntem cei care trebuie să decidem ce vom face, ce vom alege. Și îmi spuneau, aveți dreptate, însă, vezi tu, lumea aceasta cum este, toate lucrurile astea s-ar schimba dintr-o dată. Toate ar intra într-o schimbare completă. Totul s-ar răsturna dacă aș face și eu ceea ce faci tu. Și spuneam de multe ori, Florin, Călin, colegilor mei, uitați-vă ce împliniți sunt. Aveți aceeași împlinire pe care o am eu? Și îmi spuneau, toată împlinirea noastră și toate șansele noastre sunt realizările pe plan social și probabil ulterior în familie. Bine, bine, dar vei ajunge la capătul vieții, îi spuneam. Și atunci poate te vei întoarce pentru un moment și te vei uita. Vei putea să zâmbești mulțumit și împlinit de tot ceea ce ai făcut. Aici rămâne un semn mare de întrebare pentru fiecare dintre ei. Și în sfârșit realizam atunci că decizia putea să fie luată. Deja Scriptura spune că atunci când un om crede cu adevărat în Hristos, trebuie să mărturisească lucrul acesta și în apa botezului, să fie o mărturie a unui cuget curat, a unei minți schimbate, a unei gândiri transformate cu adevărat. Și atunci am hotărât ca să fac și acest act de mărturie în apa botezului. A fost în 25 august 1992.
Ce a însemnat de fapt botezul pentru tine? Botezul te-a adus mai aproape de Dumnezeu sau botezul te-a adus într-o relație mai bună cu Dumnezeu? Sau ce a însemnat botezul pentru tine?
Este cunoscut faptul că, în general, întreaga noastră suflare românească asimilează botezul evanghelic cu pocăința. Însă, între botezul credinței și pocăinței este o diferență. Pocăința a fost un act care a început de mult în viața mea. Botezul a reprezentat această manifestare exterioară a tot ceea ce s-a întâmplat în ființa mea. Și într-un fel și noi, creștini evanghelici, privim actul acesta ca și poate ultimul element în calea acestei transformări, până când considerăm că suntem într-adevăr integrați totalmente în trupul lui Hristos. Bineînțeles că procesul sfințirii începuse și continua în viața mea și în acest proces de transformare, acest proces de transformare începe și continuă absolut toată viața. Însă, acum poate aș putea ca să amintesc realele transformări care s-au întâmplat în viața mea. Primul lucru pe care puteam să-l văd în viața mea este că aveam o altă optică despre ceea ce înseamnă cu adevărat viața și ceea ce înseamnă cu adevărat omul lângă care sunt așezat. Dumnezeu a pus înaintea noastră două demersuri importante, iubirea de Dumnezeu și iubirea de oameni. Și avem această opțiune și libertatea de a alege opțiunea aceasta și avem libertatea de a merge în viața aceasta, lipsiți de cunoașterea lui Dumnezeu, lipsiți de această satisfacție și împlinire în Dumnezeu. Primul aspect a fost acesta, să înțeleg ce înseamnă cu adevărat viața, să înțeleg valoarea vieții. Nu mai este vorba de această viață obișnuită pe care o trăim, ci este ceva din Dumnezeu care a venit peste ființa mea și în mod plenar a cuprins absolut toată ființa mea. Era deja împlinirea aceea pe care nu o ai decât atunci când Hristos este în tine. Numai atunci când, cum spune Scriptura, Hristos a luat trup în voi. Apoi, al doilea lucru pe care nu reușeam în niciun fel să schimb era relația mea cu părinții mei. În episodul trecut vă spuneam că a fost o familie frumoasă la început. Și menționam faptul că toată frumusețea aceasta a fost întunecată de ce s-a întâmplat ulterior. Tata a început să bea și în scurt timp a devenit un alcoolic, a devenit dependent de alcool și relațiile în familie au început să se strice. M-am reîntors puțin la acest moment din trecut pentru ca să creionez puțin relația mea cu părinții mei. Nu mă opreau de la a merge la biserică. Nu au fost împotrivă atunci când am luat decizia mare a vieții mele de a-L urma pe Hristos și de a face botezul. Însă, totdeauna, nu știu de ce, a existat o nemulțumire a lor față de mine. Atunci. Pentru că, ulterior, am început să văd că atunci când am fost cu adevărat dedicat lui Hristos, lucrurile au început să se schimbe. Problemele cele mai mari au început după ce am făcut botezul și după ce această schimbare a marcat definitiv viața mea. Am încercat să mă înțeleg cu părinții mei, nimic nu mai mergea bine. Nu eram pe placul lor, nu eram copilul acela care era înainte și deseori îmi spuneau că mai bine era când nu eram pocăit. Deși eu știam că lucrul acesta era aruncat așa din cauza nemulțumirii dânșilor. Apoi a venit momentul cel mai critic în relația mea cu părinții mei. Pe tot parcursul liceului exista ceva în conștiința mea care îmi spunea: am nevoie de tine. Era Dumnezeu care stătea dincolo și îmi spunea: am nevoie de tine. Mergeam în continuare la acea mică biserică. În clasa a 11-a mă pregăteam temeinic pentru examenul care va avea loc la sfârșitul liceului, examenul de bacalaureat, și aveam un profesor foarte bun de matematică care ne pregătea și din toată clasa promitea că absolut toți elevii vor intra în facultate. Majoritatea dintre noi, fiind profil de informatică, aveam intenții ca să dăm la fie la informatică economică, fie la informatică în cadrul facultății de matematică, și șansele erau ridicate, șansele erau mari. Am început ca să intru pe ultima pistă în clasa 12-a. Însă, în 93 am mers la o întâlnire a tinerilor evanghelici sub forma acelui congres cunoscut din 93 și fratele Iosif Țon.
Unde a avut loc congresul?
La Oradea, și a fost pentru prima dată când l-am auzit pe fratele Iosif Țon, care a predicat și a folosit acea expresie din Ieremia 5: caut un om care să stea în spărtură. Și atunci a fost momentul în care totul s-a prăbușit în mine. Cred că niciodată, dar absolut niciodată, nu am avut această experiență. Și am înțeles atunci că, de fapt, Dumnezeu aceasta urmărește de la fiecare om. Să-L aducă până acolo, la punctul în care tot ceea ce este El să se prăbușească și să stea înaintea Domnului și să spună: Doamne, sunt al Tău cu toată ființa mea. Și m-am întors de acolo rupt în mine. Nu mai știam dacă idealurile pe care le aveam în viață erau bune. Știam un singur lucru, că exista un singur răspuns la toate neîmplinirile mele de până atunci. Erau luni în care stăteam și realmente plângeam în sufletul meu, pentru că nu știam care să fie opțiunea. Mă uitam la cartea de matematică și lângă cartea de matematică era Scriptura. Dincolo de proiectul pe care mi-l făcuse în viață, atât de colorat, atât de promițător, atât de optimist, mi se arăta o perspectivă iarăși, aceeași perspectivă de care vorbeam, fără ceva clar creionat. Și atunci am stat să judec clar și limpede. Oare n-au fost același lucru și în trecut? N-am ales totdeauna aceeași perspectivă și totdeauna a ieșit bine? Și atunci am spus, mergând pe tren spre Zalău, știu că am ieșit din compartiment și acolo am fost cucerit definitiv de Domnul pentru lucrarea Lui. Și am decis ca să abandonez informatica, să abandonez proiectele pe care mi le făcusem și m-am întors decis ca să urmez teologia. Am ajuns acasă și atunci au început problemele. Probleme care țin până astăzi. Mama veșnic nemulțumită că a mers acolo unde nu se câștigă un ban, chiar dacă se spune, cum se spune la români, măi, popă, totdeauna ai ceva asigurat. Nu cred. Ai asigurat, într-adevăr, ceva, dar dincolo, nu aici pe pământ. Și comoara cea mai mare pe care pot să o am eu și cele mai mari împliniri pe care le pot avea și bogăția cea mai mare pe care am câștigat-o este această mulțime de oameni în care m-a așezat Dumnezeu și pe care mi-a arătat în fiecare zi. Uite, uite, pe aceștia îi doresc pentru mine. Și atunci, în ciuda problemelor, totul capătă lumină și împlinire. Astăzi situația cu părinții este extrem de critică, însă chiar dacă sunt aceste probleme, sunt convins că Dumnezeu va fi Cel care le va rezolva. În 94, în ciuda acestor probleme pe care le aveam cu părinții, am decis ca să dau la Facultatea de Teologie din București. Este o facultate cu dublă specializare, are și litere și, bineînțeles, în cadrul acestei facultăți sunt mai multe secții, însă am optat pentru litere, considerând că este o secție care îmi deschide mai clar perspective asupra lucrării și în felul acesta pot ca să văd mai multe lucruri decât l-aș avea doar în cadrul unui institut teologic.
Pentru colegii tăi, pentru oamenii care n-au optat pentru o carieră în teologie, ce părere ai tu? Care este opinia ta? Ei n-au niciun rol în lucrarea lui Hristos? Ei nu pot face nimic pentru Hristos sau nu trebuie să facă nimic pentru Hristos? Doar cei chemați la teologie trebuie să facă ceva pentru Hristos?
Iată un moment în care aș putea să aduc în discuție pe o persoană care a influențat clar parcursul vieții mele. Începând din acea mică biserică, din școala generală, prezbiterul bisericii, fratele Joldiș Constantin, venea deseori ca să dea cina la acea întâlnire de peste lună și mă uitam la acest om pe care îl vedeam cu totul deosebit. În timpul liceului am aflat, într-adevăr, că dânsul este cel care se ocupă de informatică. Era în vremea aceea director la calculatoare, la armătura, în Zalău, la o fabrică foarte mare. Ulterior a fost și actualmente este director pe ramura soft la calculatoare în cadrul firmei AlphaSoft. Și dânsul a fost cel care întotdeauna s-a apropiat de mine și m-a urmărit și a încercat să mă formeze. Mă puneam și mă raportam față de el în calitatea unui emul pe care îl urmăream mereu și încercam să-l asimilez sub forma unui model. Îl iubeam cu adevărat și îl consideram un fel de părinte părintesc. Dar dânsul era în informatică și mereu mă gândeam, de ce acest om cu calități atât de mari nu a abandonat informatica ca să intre definitiv în lucrare? Și dânsul întotdeauna a încercat ca să mă ajute. Mereu mergeam la dânsul și îl întrebam, uite, frate Joldiș, care sunt intențiile mele, care sunt proiectele mele? Și fratele Joldiș întotdeauna cu multă maturitate spirituală îmi spunea care sunt opțiunile și care sunt deciziile cele mai bune. Cred că mai greu moment decât acela când m-am întors din Oradea și am spus, frate Joldiș, renunț la informatică, n-a fost niciunul în relația noastră, pentru că dânsul ne integrase deja în firma lui, Lucram deja la AlphaSoft și pasiunea aceea pentru informatică mă prinsese și pe mine și spera ca să fim un colectiv creștin care să putem să lucrăm în cadrul firmei. Lucram pe programe economice și era o atmosferă cu totul deosebită. Însă când i-am spus, dânsul a spus, sunt la fel de bune. Dacă Dumnezeu te-a chemat în această lucrare, înseamnă că este ceva definitiv pentru tine, însă tu trebuie să fii convins de aceasta. M-am uitat la el și mereu m-am întrebat și putem ajunge la întrebarea pe care ai pus-o. Cei care optează pentru altceva decât această teologie, decât lucrarea, fac un lucru rău? Nu cred. Omul acesta are nenumărate șanse ca să fie deja într-o sferă în care prea puțin au ocazia ca să ajungă. Este cunoscut în aproape tot zalăul. Iată, cred că Dumnezeu pune oameni acolo unde uneori nu pot să ajungă alții. Opțiunea mea pentru slujire a fost faptul că în aceste vremuri este, cred că, mai mare nevoie pentru slujitori decât pentru informaticieni, decât pentru profesori de română, deși iată că fiind deja în acest mediu mă ispitește iarăși această între opțiune, ghilimele. Da, între ghilimele, această opțiune pentru a fi profesor, toate intră sub această paradigmă a carierei. Și cealaltă opțiune este Hristos, doar Hristos.
Spuneai la un moment dat că ai văzut ceva deosebit în Hristos. Ai fost fascinat de caracterul lui Hristos, pe care, citind în Biblie despre Hristos, ce anume, în câteva cuvinte, dacă se poate într-un minut, într-un singur minut, să ne spui ce anume ai văzut tu la Hristos care te-a marcat în mod deosebit?
Noi oamenii suntem obișnuiți ca să apreciem totul și mai ales în vremurile acestea să apreciem totul prin optica unui câștig. Și începeam în vremea aceea să citesc despre cineva care a venit și a pornit de la zero, dintr-un grajd, și a avut un parcurs în viață pe care niciun om de pe pământ nu cred că l-a avut. Și atunci am încercat să mă gândesc, dacă aș fi fost eu în vremea aceea, ce aș fi putut să văd în el? Chiar dacă nu am fost în vremea aceea, am aceste cuvinte ale Scripturii care îmi spun că au fost alții lângă el și au putut să vadă ceva deosebit. Și m-am uitat la Ioan și l-am văzut pe Ioan care stătea apostolul și se uita Ioan. La apostolul Ioan care a fost chemat odată de Hristos și la chemarea irezistibilă a început să meargă după el. Ioan era omul acela năvalnic cu un caracter care îi se potrivea cu expresia aceasta, fiul tunetului, și a început să meargă după Hristos. Când trebuiau să meargă prin Samaria, n-au fost primiți de samariteni, grupul acesta de apostoli împreună cu Domnul, și Ioan a spus, Doamne, să vină foc din cer. Și Domnul a spus, nu, Ioan. Era ceva ce începeam să văd în Hristos, mai ales în felul în care el privește pe om, felul în care se apropie de oameni. Și l-am urmărit pe Ioan cum îl vede pe Domnul Hristos și am încercat să mă pun și eu în pielea lui Ioan, să văd oare ce anume a avut loc în sufletul lui Ioan de la sfârșit a fost numit apostolul iubirii. Și cred că momentul cel mai clar și cel mai bine marcat a fost atunci pe cruce. Când Ioan a fost și a stat înaintea Domnului Iisus și l-a privit și aștepta ca să
vadă deznodământul,
să vadă ultimele momente, și când poate în mintea lui Ioan Mai erau ceva gânduri de șanse, era Fiul lui Dumnezeu, putea în orice moment ca să poruncească îngerilor să se coboare. Dar eu n-am auzit un singur lucru. Tată, iartă-i, căci nu știu ce fac. Și atunci Ioan s-a prăbușit înaintea Domnului și s-a coborât de acolo cu o inimă transformată. Uitându-mă la Ioan, aș putea să văd ceva asemănător și în viața mea. Atunci când am ajuns înaintea lui Hristos și cu adevărat l-am cunoscut, așa cum Ioan s-a prăbușit înaintea Domnului, m-am prăbușit și eu și totul s-a schimbat în viața mea.
Sorin, îți mulțumim tare mult pentru prezența ta la microfonul postului nostru de radio. Îți mulțumim pentru lucrurile care le-ai împărtășit cu ascultătorii noștri. Dorim ca Dumnezeu să fie cu tine în continuare. Stimați ascultători, vă mulțumim pentru atenție. Vă invităm la episodul următor al emisiunii Vieți Transformate. La revedere!